Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 400 pripadnika primljeno u žandarmeriju bez prethodne provere, izjavio komandante jedinice Milenko Božović. Prioritet Srbije trebalo bi da bude stabilizacija javnog duga, poručili predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda. Skupština nastavlja raspravu o poreskim zakonima. Demonstranti u Ukrajini još jednu noć proveli na ulicama. Premijer Azarov izjavio je da je spreman na razgovore pod uslovom da budu odblokirane zgrade državnih institucija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o istrazi ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša.
Mi smo došli do zida.
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti. To je neko jezgro koje nešto zna o tome. To je zabetonirano, to se ćuti.
Šta povodom opomena koje je Republička radiodifuzna agencija izrekla Radio Televiziji Vojvodine i Radiju B92, prvom zbog, kako se navodi, neprofesionalnog pristupa novinara u intervju sa kosovskom predsjednicom, a drugom zbog uvrede predsjednika Srbije, kaže Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Ja sam bio uveren da smo raskrstili sa vremenima političkih komesara. Ne bih zaista da komentarišem neprofesionalne voditelje u Srbiji, koliko ih ima, koliko ima kiča na našim televizijama, koliko ima kršenja novinarskog kodeksa, a znamo da RRA u takvim situacijama uglavnom ili ćuti ili nađe dobar izgovor da ne reaguje.
Istražujemo i može li veća potražnja za lokalnim tradicionalnim proizvodima na turističkim destinacijama u Srbiji biti osnov za razvoj malih preduzeća.
Ako imate tegnicu 250 grama džema za koji se garantuje kvalitet, vi možete prodati jednu tu teglicu po ceni za koju biste mogli kupiti kilogram džema u nekom supermarketu. Dakle, ovde se zaista radi o tome da se uvaži ono što je jedinstveno i unikatno u odnosu na sve druge destinacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant žandarmerije Milenko Božović izjavio je da je od 2900 pripadnika žandarmerije čak 400 primljeno bez selektivne obuke koja podrazumeva bezbednosnu proveru i psihološke testove. Dodao je da je na osnovu izveštaja lekara službeno oružje oduzeto od 23 žandarma. Božović je za Blic rekao i da je od letos, kada je preuzeo jedinicu od Bratislava Dikića, poslao izveštaje za 15 sumnjivih slučajeva kriminalnog ponašanja pripadnika jedinice. On navodi da ima žandarma koji imaju krivični dosije i da to nije mali broj. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Dae Heung Kim, izjavio je da bi u 2014. ekonomski prioritet za Srbiju trebalo da bude stabilizacija javnog duga, koji je od 2008. udvostručen. Kim je istakao da se na kratak rok glavni izazovi za Srbiju relativno slab privredni rast, neprihvatljivo visoka nezaposlenost od 25%, kao i visok budžetski deficit. Skupština Srbije nastavlja danas raspravu o izmenama seta poreskih i finansijskih zakona. Obrazlažući predložena rešenja, ministar financija Lazar Krstić rekao je da su izmene 11 finansijskih zakona prvi korak na putu reformi koje je planirala vlada.
Nekontrolisani scenario je grčki scenario, je portugalski scenario, irski scenario, scenario u kome nismo mi ti u ovom parlamentu koji imamo posljednju reč oko toga šta hoćemo da činimo i na koji način ćemo voditi svoju politiku. To je loš scenario, scenario koji treba da izbjegnemo.
Poslanici opozicije najavili su da će glasati protiv izmene seta finansijskih zakona jer će, kako su ocenili, smanjiti kupovnu moć građana i povećati sivu ekonomiju. Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević ocenila je da je moguće da prva međuvladina konferencija bude održana u posljednjim danima ove godine, ali da suštinski nije važno da li će se to dogoditi u decembru ove ili januaru iduće godine. Sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom, zajednički ocenila da je 2013. godina bila uspješna za Srbiju, ali da je pred zemljom još mnogo posla u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. premijer Ukrajine Mikola Azarov izjavio je da je spreman da razgovara sa demonstrantima koji protestuju zbog toga što nije potpisan ključni sporazum sa Evropskom unijom. On, međutim, prvo traži od njih da okončaju blokadu zgrade vlade i drugih zgrada državne administracije. Ukrajina će, kako je najavio, danas poslati zvanične delegacije u Moskvu i u Brisel na razgovore o saradnji Evropske unije i Rusije. Demonstranti su se sinoć povukli iz ulica kod zgrade predsjedničke administracije i parlamenta na Trg nezavisnosti u Kijevu, blokirajući svojim vozilima prilaze tom trgu, javile su ruske agencije. Ministri odbrane zemalja članica NATO osudili su policijsko nasilje nad demonstrantima i pozvali obe strane da se uzdrže od nasilja. Ministri su istakli da je suverena, nezavisna Ukrajina posvećena demokratiji i vladavini prava, ključ euroatlantske bezbednosti i partner alijanse. Antivladini demonstranti u Tajlandu nastavili su protest i okupili se ispred sedišta nacionalne policije, gde je lider protesta rekao da će borba biti nastavljena uprkos naporima vlade da se ublaži politička kriza i povratka premijerke Yingluck Shinawatra na posao posle 5 dana odsustva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U istrazi ubistva Slavka Ćuruvije došli smo do zida. Iza tog zida bio je prostor u kome deluje služba državne bezbednosti. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša. U okviru policijskog tima koji se bavio visokim kriminalom iz vremena Miloševićevog režima istraživao je i slučaj ubistva vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin 11. aprila 1999. godine. Karleuša izražava nadu da je najava tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, po kojoj se u slučaju Ćuruvija pojavljuju novi dokazi, znak da će jedno od najpoznatijih političkih ubistava biti rasvetljeno. Miloš Teodorović pitao ga je najpre šta se to danas novo može utvrditi.
Može se utvrditi nešto što se zove dokaz. Mi smo tada napravili ambijent, sagledali smo šta sve stoji, šta je bilo, kako je bilo, ko je involviran. Ali nismo imali dokaza da se sve to prilikom podnošenja krivične prijave priloži uz prijavu.
Kako to možete objasniti slušalcima koji su, da tako kažem, potpuno neupućeni u materiju? Znali ste otprilike ko je pratio Slavka Ćuruviju, ali niste došli do ključnih dokaza o tome ko je izvršio likvidaciju, jel vas dobro razumem?
Pa jeste, mi smo sve utvrdili ko je pratio, ko je bio u službi državne, vodio tu celu službu oko praćenja. Tu ništa nije sporno, sve je to rasvetljeno, sve se to zna. Svi ti učesnici iz te pratnje su saslušani, dali su svoje iskaze. Oni nemaju nikakve veze sa likvidacijom. Mi smo čak utvrdili da ti ljudi i ne znaju zašto su pratili čoveka. To je u stvari i tako. Oni kad to rade, oni i ne znaju zašto nekoga prate, samo rade čisto suvo praćenje i izveštavanje o rezultatima praćenja.
Na osnovu čega su u tom trenutku moglo, izvinite, na osnovu čega su u tom trenutku moglo utvrditi da oni nisu znali da čitav proces praćenja vodi ka atentatu?
To je logika, to je tako. Ta služba radi tako i oni nemaju potrebe da znaju šta će se eventualno desiti i zašto se sve to radi. Ostale su druge stvari nejasne. Šta se kasnije desilo, zašto se kasnije desilo, ko je pucao, ko je naložio pucanje i tako dalje i tako te stvari.
Zbog čega to nije bilo moguće utvrditi u istrazi koju ste vi vodili?
To nije bilo moguće zbog toga što se to radilo u jednom zatvorenom delu, mi to tako kažemo, mi opet nemamo dokaza to. Zna se da je služba državne bezbednosti pratila to, zna se da je ona organizovala, zna se sve šta je bilo. Neko je to znao i neko je to dan danas zna, ali opet tamo negde u jednom kutku te iste službe. Da li su ti ljudi koji su to sad radili bili, oni su tada bili, ali da li su danas tamo ili više nisu u službi, ali tamo negde čuči mogućnost da se dođe do dokaza.
Jel verujete da dokazi postoje ili su možda uništeni?
Pa, mnogi dokazi do koji smo mi trebali da dođemo, kao što se radi kriminalistička policija, dokazi koji se traže na licu mesta, obrada lica mesta, svega toga ima vrlo malo, gotovo ništa, ne ukazuje na izvršioca. Znači, ukazuje na zločin, ukazuje na fakte oko pucanja, koliko metaka, tragovi, oštećenja, ubijen čovek, položaj i sve to. Ali nema, ne ukazuje ništa na izvršioca, sem da ukazuje na kuhinju.
Koliko su tačni navodi koji su se pojavljivali u medijima, po kojima je u to vreme postojalo, odnosno po kojima su u to vreme došli do saznanja da iza naredbe o praćenju Slavka Ćuruvije u okviru operacije Ćuran stoji Mira Marković?
Bile su i te, to su bile spekulacije razne, ne samo ta, nego i mnoge druge. Naravno, mi smo pokušali da to proveravamo. Mi nismo mogli da utvrdimo to. Jesi, nisam. A ti jesi, nisam. Ti znaš, ne znam. I tako dalje. Naravno, mi nismo primjenjivali nikakvu silu, pogotovo u ono vreme kada se rađala demokratija u ovoj državi, tako da više represivne mere nisu mogle da dođu.
Dakle, po vašim rečima, istraga u vreme kada se odvijala i kada ju je sprovodio vaš tim nije bila ometana, ipak do ključnih dokaza se nije moglo doći. Gde je ta granica do koje su vaši ljudi mogli da idu? Dokle su mogli da istražuju, a dalje nije moglo?
Ponovo da ponovim. Nama je prioritet bio, kao policiji i moje upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, da se rasvetle ključna ubistva koja su najavljena da će se rasvetliti tokom demokratskih promjena, znači 5. oktobra i posle svega toga. Nama je stavljen u zadatak Ćuruvija, Stambolić i slično ubistvo. Da, moraju da se rasvete. Mi smo preduzeli sve što je moguće i nismo uzeli. Ja to figurativno kažem ovako. To sam rekao i tada i odatle mislim da to tako stoji. Mi smo došli do zida. Do zida.
Gde je bio taj zid?
Mi znamo ko je iza zida. Molim?
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti u ono vreme. Ali mi smo svesni da ni tadašnja garnitura novih rukovodilaca službe državne bezbednosti nije bilo u mogućnosti da to uradi. Tumačići ja tako kažem, to neko jezgro koje nešto zna o tome, to je zabetonirano, to se čuti. Jedna je možda situacija interesantna. Ja sam negde nekome nešto rekao i pitao, nadajući se da ću da dobijem neki konkretan odgovor u pravcu da mi pomogne da pomerimo jedan korak ka rasvetljavanju. Da, vi to sve hoćete, ali vi ćete tu biti 4 godine, a mi smo večni. Ne znam da li vam to dovoljno znači, ali ne bi da elaborira sve dalje oko toga.
Rekao intervju za Radio Slobodna Evropa nekadašnji funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Krleuša. Širi intervju čitajte na našim internet stranicama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Republička radiodifuzna agencija izrekla je opomenu radioteleviziji Vojvodine uz obrazloženje da je njen autor emisije Laslo Tot pokazao, citat, neprofesionalni, pristrasan i neobjektivan pristup intervjuišući predsjednicu Kosova Atifete Jahjaga, jer je propustio da pod pitanjima reaguje na neistine koje je ona izrekla, završen citat. Osuđujući potez RRA, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže za naš program da je odluka imala za cilj da se ta agencija dodvori političarima na vlasti.
Meni i nama iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine to vrlo zanimljivo, dakle, da Republička radiodifuzna agencija odjednom tako revnosno radi svoj posao i opominje voditelja da nije profesionalno obavio svoju dužnost, a pritom je reč o čovjeku koji je doajen novinarstva i koji o novinarstvu zna daleko više nego vjerovatno cijeli savjet RRA. Ovo govorim zbog toga što ne bih zaista da komentarišem neprofesionalne voditelje u Srbiji, koliko ih ima, koliko ima kiča na našim televizijama, koliko ima kršenja novinarskog kodeksa, koliko ima raznih, mogao bih reći, čak i prostaških stvari, a znamo da RRA u takvim situacijama uglavnom ili ćuti ili nađe dobar izgovor da ne reaguje.
Republička radiodifuzna agencija izrekla i meru opomene za radio B92 zbog toga što je u emisiji Mentalno razgibavanje, kako se navodi, korišćen ekstremizam i uvredljiv govor, a čime je narušeno dostojanstvo ličnosti i funkcije predsjednika Republike Srbije.
To što su izrekli meru opomene 92 zbog satirične emisije je zaista nezasluženo nikakav komentar. Društvo u kojem satira dolazi na dnevni red koje kakvih komesara je društvo koje treba da se zabrine za svoju budućnost. Ja sam bio uveren da smo nekako raskrstili sa tim vremenima političkih komesara. To je ujedno i moj podsjeća na recimo 88. doba Joguć revolucije u Vojvodini, kada su ljudi diferencirani ne po osnovu profesionalnosti na poslu, nego po osnovu toga da li su za Miloševića ili protiv, ili podsjeća na ona vremena kada smo recimo mi muškarci služili vojsku, jeli, u doba komunizma, pa je svako od nas morao da dobije i ocenu o moralno-političkoj podobnosti. Ovo meni liči zaista na ocenu o moralno-političkoj podobnosti pojedinih medija, što je apsolutno nedopustivo i antidemokratski.
Slično i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ocenjuje da zbunjuje brzina i odlučnost reagovanja Republičke radiodifuzne agencije izricanjem opomene radioteleviziji Vojvodine, jer agencija nije reagovala tako u drugim situacijama kada je trebalo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
400 pripadnika žandarmerije je primljeno u tu jedinicu bez prethodne provere, izjavio komandant Milenko Božović. Prioritet Srbije treba da bude stabilizacija javnog duga, poručili predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda. Skupština nastavlja raspravu o poreskim zakonima. Demonstranti u Ukrajini još jednu noć na ulicama. Premijer Azarov izjavio da je spreman na razgovore pod uslovom da budu odblokirane zgrade državnih institucija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Premijer Ukrajine Mikola Azarov najavio je da će ta zemlja danas poslati zvanične delegacije u Moskvu i Brisel na razgovore o saradnji Kijeva sa Evropskom unijom i Rusijom. Naša delegacija će otputovati u Brisel i nastavit ćemo pregovore koji će nam omogućiti da potpišemo sporazum o evropskoj integraciji pod uslovima koji će Ukrajini biti od koristi, kazao je Azarov, dodajući da će druga delegacija putovati u Moskvu. Mi želimo da ojačamo strateško partnerstvo sa Rusijom, istako je ona, prenosi i Tartas. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić nije međutim mogla da potvrdi dolazak ukrajinske delegacije u Brisel. Azarov je dodao da je spreman da razgovara sa demonstrantima, ali pod uslovom da okončaju blokadu zgrade vlade i drugih zgrada državne administracije. U međuvremenu demonstranti su proveli još jednu noć napolju. Opozicioni lideri pozvali su građane na neprekidan pritisak sa ulice na vladu, pošto je preživela glasanje o nepoverenju. Lider Ukrajinske demokratske alijanse za reforme i bokserski šampion Vitali Kličko.
Mi objavljujemo strajk, svi ukrajinski strajk.
Pozivamo na štrajk, vlasti moraju da nas čuju. Siguran sam da moramo da izvršimo pritisak na njih. Blokirat ćemo i zaustavit ćemo rad vladinih institucija s obzirom na to da više ne ispunjavaju svoje dužnosti. Oni ne rade za zemlju.
Oni ne pracuju na državu.
U međuvremenu, ministri odbrane zemalja NATO-a osudili su policijsko nasilje nad demonstrantima u Ukrajini i pozvali obe strane da se uzdrže od nasilja. Po završetku ministarskog sastanka, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen rekao je da se saradnja sa Ukrajinom nastavlja.
We condemn the use of excessive force.
Osuđujemo upotrebu prekomerne sile nad mirnim demonstrantima i pozivamo obe strane da se uzdrže od nasilja i upotrebe sile. Pozivamo Ukrajinu da, kao zemlja koja trenutno predsedava Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, poštuje svoje međunarodne obaveze, uključujući pravo na slobodno okupljanje i izražavanje. Američki državni sekretar John Kerry pozvao ukrajinsku vladu da čuje glas svog naroda nakon što je odlučila da obustavi pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom.
And we urge the Ukrainian government to listen.
Pozivamo ukrajinsku vladu da čuje glas naroda koji želi da živi u slobodi, prosperitetu i mogućnostima i pozivamo sve strane da se ponašaju mirno. Nasilju nema mesta u jednoj modernoj evropskoj državi. Podsećamo, ukrajinski parlament juče odbacio predlog opozicije i izglasao povjerenje vladi premijera Nikolaja Azarova. Masovni protesti pristalica eurointegracije u Kijevu i drugim regionima zemlje počeli su 21. novembra, nakon što je vlada proglasila da obustavlja pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija radnika autosaobraćaja razgovara u Beogradu sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem o zahtjevima koji nisu ispunjeni do 1. decembra, kako im je obećao prilikom prvog susreta krajem oktobra. Radnici autosaobraćaja, koji već mjesec i po dana blokiraju put i prugu Kragujevac-Kraljevo, traže isplatu 9 plata, realizaciju socijalnog programa, overu zdravstvenih knjižica i rješavanje statusa njihovog preduzeća. Branko Vučković.
Uprkos ogromnoj šteti koju trpe privreda i građani, zbog političkih igara i međusobnog optuživanja vlasti i opozicije, barikade još uvek nisu uklonjene, a haotično stanje moglo bi da potraje i do nove godine, jer radnici najavljuju da će ostati na barikadama dok država ne ispuni njihove zahteve. Ministar privrede Saša Radulović, koji je juče boravio u Kragujevcu, nije se sastao sa nezadovoljnim radnicima, ali im je poručio da i oni snose deo odgovornosti za stanje u preduzeću.
U haos niko neće da investira, haosu se ne može pomoći. Znači, moramo da utvrdimo neke osnovne stvari da bi mogli da pomognemo tom preduzeću. To važi za sve preduzeće u Srbiji, pa i za autosaobraćaj.
Autosaobraćaj ne radi mesecima, svi računi preduzeća su u blokadi, a gotovo sva imovina je pod hipotekom. Osim sa viškom radnika koji su tokom prethodne decenije zapošljavani bez ikakve potrebe, firma je suočena i sa dugovima od oko 650 miliona dinara. Iako agonija autosaobraćaja traje duže od jedne decenije, a firmu potresaju brojne kriminalne afere, direktor Slobodan Sretenović i dalje veruje u njen opstanak.
Imamo ozbiljnog strateškog partnera koji je zainteresovan da dođe u Kragujevac i mislim da ćemo, kada još autosaobraćaj izvrši svoje obaveze oko vrednovanja firme, da vrlo brzo vodimo razgovore sa ulaskom strateškog partnera.
Lokalna samouprava je u međuvremenu svoj paket akcija u autosaobraćaju poklonila državi kako bi se stekli uslovi za realizaciju socijalnog programa, za koji se prijavilo 370 od ukupno 500 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Stepen korupcije u Srbiji ove godine manji u odnosu na prošlu, pokazala je godišnja svetska lista percepcije korupcije Transparency Internationala. Prvi put posle 6 godina Srbija je napredovala za 8 mesta i sada je na 72. poziciji od ukupno 177 rangiranih država. Priredio Zoran Glavonjić.
Srbija ove godine ima indeks korupcije 42 i 72. mesto na listi deli sa Bosnom i Hercegovinom, Brazilom i Sao Tome i Principe. Bolje je plasirana od Kine i Trinidada i Tobaga, sa kojima je 2012. bila na istoj poziciji, kao i od Šri Lanke, Liberije i Bugarske, koje su tada bile ispred nje. Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost Srbija, izjavio je da je napredak dobrim delom posljedica učinka antikoruptivnih institucija koje su formirane proteklih godina.
Zatim niz zakona gde je smanjena arbitrernost donošenja finansijskih odluka kod pojedinaca. Bez te arbitrernosti nema korupcije. Politička volja, čini mi se da ona i ranije postojala, ali nije efektuirana u toj meri kao što je to danas i mislim da je to pojačalo senzitivnost klasičnih organa države, mislim na policiju, ne mislim na tužilaštvo, sud, da gone čak i neke ljude bliske vlasti.
Ranija istraživanja pokazala su da stanovnici Srbije najveću korupciju vide u političkom sistemu, zdravstvu, carini, policiji, pravosuđu i prosveti. Beograđani su za Radio Slobodna Evropa rekli da korupciju i dalje vide kao najveći problem u društvu.
Nema manje. U svakodnevnom životu, oko zapošljavanja, oko tu najviše. Bez određene sume.
Ste vi susreli sa korupcijom?
Kako da ne? Svud. Pa primjer, otidite kod lekara, otidite de god, kod sudije, sve morate da platite. Ne vredi bo.
Mojim se da je ostalo isto, da nema neke velike razlike.
A kako se izboriti sa korupcijom?
Ne znam, verujte mi, kad bi samo nekako bili u većini ljudi koji nisu za to, ali to je tako pustilo koren da...
Naš mentalni sklop je takav da mi bukvalno tako živimo. Ne možete nigde bez litra rakije, ne može dodati, ne vredi, takvi smo.
Nemanja Nenadić, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da je neophodno unaprediti strategiju i akcioni plan za borbu protiv sistemske korupcije.
Kada se pogleda šta su ciljevi, naročito u pogledu broja konačnih osuda za slučajeve korupcije ili za nezakonitog finansiranja političkih stranaka, možemo uočiti da ti ciljevi nisu dovoljno ambiciozni, to jest da nisu takvi da mogu da dovedu do onog krupnog iskoraka u napred koji je Srbiji potreban.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
U narednim minutima Novka Ilić bavi se pitanjem može li veća potražnja za lokalnim tradicionalnim proizvodima na turističkim destinacijama u Srbiji biti osnov za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Regionalna razvojna agencija Zlatibor u Užicu duže vreme istražuje odnos lokalnih proizvođača i hotela, restorana i turista na području Zlatibora, Zlatara i Tare. U tom smislu na ove tri planine sprovedena je anketa među 300 turista u 200 poljoprivrednih domaćinstava i u oko 100 hotela i restorana da se sazna šta gosti traže, kaže Ina Rodin, konsultant iz Hrvatske.
Postoji velika potražnja za lokalnim proizvodima, posebno za mlekom i mlečnim proizvodima koji su prepoznati kao brend ove destinacije, za suhomesnatim proizvodima i rakijom, posebno rakijom od maline.
Turističke destinacije zapadne Srbije nude dosta lokalnih tradicionalnih proizvoda za koje se gosti rado opredeljuju, ali još uvijek nije definisan kvalitet tih proizvoda. Prepoznaje se njihova izvornost, ali to nije dovoljno. Oni moraju kao standardi biti u ponudi hotela, restorana, a ne samo kao suveniri, kaže stručnjak za hotelsko-turističku privredu Branislav Miletić.
Ako imate recimo teglicu 250 grama džema koji je dobro upakovan, za koji se garantuje kvalitet, vi možete prodati jednu tu teglicu po ceni za koju biste mogli kupiti kilogram džema u nekom supermarketu itd. Tako da se zaista radi o tome da se uvaži ono što je tradicija i ono što je jedinstveno i unikatno u odnosu na sve druge destinacije turističke u Srbiji. Mislimo da na tome treba raditi.
Hoteli i restorani još uvijek najviše se snabdevaju od velikih proizvođača i trgovinskih lanaca, jer lokalni proizvođači ne nude konstantan kvalitet i veće količine, kaže Slavko Lukić, direktor regionalne razvojne agencije Zlatibor u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jugoslovenska kinoteka u Beogradu počinje svoj bogati decembarski program festivalom meksičkog filma koji se otvara danas ostvarenjem Izmaglica Alejandra Beićećija. Od 8. decembra publika će moći da na dve lokacije u novoj zgradi kinoteke i muzeju Jugoslovenske kinoteke pogleda izbor dugometražnih, dokumentarnih i igranih filmova meksičke produkcije snimljenih u rasponu od 1950. do 2000. godina, kaže Marijan Vujović iz kinoteke.
Tako 20-30 novi filmovi. Od 18 stari, kao što je već postala tradicija, u tom programu će biti prikazano tri filma, svakako najpoznatiji Jedan dan života sa nezaboravnom Kolombom Dominguez, koji je bio jedan od najvećih hitova u bioskopima svih vremena u nekadašnjoj Jugoslavi, a svakako i film Podnebo Meksike i Lepa sećanja, koji su također muzički filmovi i koji su zapravo tih 50-ih, 60-ih godina doneli do popularnosti meksičke i muzike i kinematografije.
Do kraja posljednjeg mjeseca ove godine Kinoteka je pripremila niz tematskih projekcija. Poseban fokus završnice ovogodišnjeg programa Kinoteke je i na slavnom reditelju Milošu Formanu, koji će deo čehoslovačko-američkog opusa biti prikazan od 23. do 25. decembra. U retrospektivi će biti zastupljene sve tri faze Formanovog rada, najavljuje Vujović.
Faza posljednjih filmova njegovih, pa za najpoznatijih njegovih filmova, među kojima su Leti na kukavičnih gnezda, Kosa i Amadeus, koji su pobrali veliki broj Oscara i bezbroj drugih nagrada. I izuzetno uvek tražena i zanimljiva njegova češka faza sa filmovima Crni petak, Gori moja gospođice. Zaista publika će imati prilike opet da vidi u nekoliko dana jednu sjajnu selekciju filmova.
Ljubitelje filmova strave i užasa u bioskopski mrak mogao bi da privuče ciklus posvećen Drakuli. Od 27. do 29. decembra na repertoaru će se naći klasici o krvožednom grofu, počev od filma Nosferatu iz 1922. do Fantoma noći iz 1979.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. 400 pripadnika primljeno u žandarmeriju bez prethodne provere, izjavio komandant jedinice Milenko Božović. Prioritet Srbije trebalo bi da bude stabilizacija javnog duga, poručili predstavnici MMF-a. Skupština nastavlja raspravu o poreskim zakonima. Demonstranti u Ukrajini još jednu noć na ulicama. Premijer Azarov spreman na razgovore pod uslovom da budu odblokirane zgrade državnih institucija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.